Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Merahaba andro mitondra nenarina hoe Odilon satria izy ireo no tsaroana amin'ity fahefatry ny volana Janoary ity. Teraka ny taona 2017 tao Saint-Cirga, Haute-Loire, i Odilon. Tompo menakely tao Mercœur tao Auvergne moa ny fianakaviany ary nanana tany nanelanelana ny Brioude sy Langeac. Nanomboka ny fiofanana ho chanoine tao amin'ny fiangonana Masinda Julien tao Brioude izy. Tamin'ny taona 1877 no nanitona ny Odilon ny fiainany Mayol lehibe ny fikambanana tao Cluny ka nanapa-kevitra ny anaradian'ny Mayol izy ary nanampy azy tao ka tonga coadjuteurany. Rehefa maty Mayol, mpitantana fahefatra ny ohatran'ny fitokana monina tao Cluny io tamin'ny taona 1877 dia Odilon no voafidy handimby azy. Andray anjara mavitrika tamin'ny fanavaozana lehibe tao Cluny izy ary anisan'izany ny fiverenana ny fitsipika entitra nomeny Masinda Benoit, ny fitondratena matotra, ny fanekena, ny fanajanany voadin'ny fantrana, ny fahadiovana ary ny famboniny ny fiainam-pivavahana sy ny fibanjinana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Nanana finiavana sy zotompotsy azo lay izy ny Odilon. Fantadaza izy tamin'ny fanehom-pitiavana sy ny asa fiantrana tsy nahalalany sasatra. Noheverina ho toy ny papa tao amin'ny fikambanana Benediktin mihitsy izy ary nanana fifandraisana akaiky tamin'ny papa sy ny amperora. Ny taona 6 raha niaina tao anatin'ny mosary ny vahoaka dia namidiny avokoa ny fananany mba hanampiana ireo mosarena ary miara-mangataka amin'ireo mahantra izy. Izy no nandravina ny fifandirana an'izy tamin'izany fotoana izany. Izy ihany koa no nampisy voalohany tao amin'ny fikambanana ny fahatsiarovana ireo mpino nodimandry isaky ny faharoan'ny volana novambra ka ny 2 novambra 1877 no nankalazana an'izany voalohany. Ny taona 5/7 no nanorina ny trano Sainte Croix tao La Voûte Chilac izy. Nanatrika ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ho amperora ny Konrad faharoa tao Roma i Odilon tamin'ny taona 7/7. Ny taona 1/3 dia nolaviny ny fanendrena azo arsevêka tao Lyon ary nametraka dindo sarotra kosehina sy mafonja tao amin'ny fikambanana tao Cluny moa ny fampianarana sy ny hevitra teolojika nentiny Odilon. Nahatratra 70 ny isan'ireo ankohona mpiaina ny fikambanana tao Cluny tamin'ny fotoana nahafatesany Odilon ny 1/10/1877 tamin'ny fotoana io moa no nanaovany fitsidihana tao Souvigny ary tao ihany izy no nalevina.
Fantatrao ve fa
ny hoe Odilon dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Odo sy Ild. Ny Odo moa midika hoe arena ary ny Ilda midika hoe ady. Ny toetrandreo Odilon dia olona tsy mitady zavatra sarotra izy. Mitady izay ampirindra ny ankohonana sy ahasambatra amin'ny fianakaviana izy ka raha tsy matsapan'izany dia lasa mikiombona samirery ao anatiny ao. Marantsaina re hoe Odilon fa manana olana izy amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra. Ny Engane ianareo di lomba ho olony fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ary olony fiantrana sy ny fitiavana toa ny toromasina entinareo anarana ity. Irariana ihany koa ianareo teraka ny 4 janoary hanana an'izany toetra izany ary aomby sy ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra mandritra ny andro iaininareo. Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.